Арлан тарих танымал тулга. Әйгі толқынында ұлағат бағдарламасы.
Сәлеметсіздер ме қадірменді радио тыңдаушылар, Орталық халық радио станциясы ұлағат бағдарламасының кезекті берілімін тыңдауға шақырамыз. Мен Қайнар Тасқынұлы. Календардың жаңа беті ашылғанда жаңа жыл басталады. Реформа жасап есік ашудың 40 жылдығын өткеріп, жаңа жұңғоның 70 жылдық мерейтойын қарсалар сәтте тарих уақыт қойнауына тағы бір таңбасын басты. Тарих дамуының өз заңдылығы бар, бірақ сол барыста адамдар бүкілдей керенау ырықсыз болмайды. Тарихтың даму ауқымын меңгеріп, тарих өзгерісінің орайын игеріп, қайраттана ұмтылып, іскерлік танытып, қайсарлықпен алға басқанда ғана адамзат қоғамы тіпті де жақсы алға ілгерілейді. Бағдар жолды белгілейді, жол тағдырды белгілейді. Бағытты дұрыс таңдағанда ғана алға басу жолында адаспаймыз. Дұрыс жолмен жүргенде ғана жолымыз жүрген сайын таңғылдана түседі. Белгілі бір зат немесе құбылыс бастапқыда жай қарапайым көрінгенімен, алайда дами өзгере келе орасан зор ықпал өзгеріс тудырып, қоғамның алға басуын жебейді. Уақыт тоқтамайды, алға басқан қадам да кідірмейді. 6 жыл үтірі алға басып, 40 жыл тынбай реформа жасап, 70 жыл тоқтаусыз жырлап, жаңа ғасыр ашудан жаңа кезеңге өтуге дейін, жаңа бастамада тұрудан жаңа дәуірге өтуге дейін, біз тағы бір жаңа уақыт кезеңіне келіп жеттік. 2019 жылы жаңа жұңғы құрылғандығының 70 жылдығы, жаппай дөңгелек дәулетті қоғам құрудың шешуші жылы. Бас Шуджи Си Цзиньпин басы дәріптегеніндей, наным, ұстаным, сенім қашанда айрықша маңызды. Қазіргі жұңғы таяу заманнан бергі дамудың ең жақсы мезгіліне дөп келді. Сонымен бірге дүние жүзінің ғасырда кездеспеген ұлы өзгерісінде тұр. Біз әлі де еңбекшілдігімізге, парасатымызға, батылдығымызға сүйеніп, наныммен, ұстаныммен, сеніммен, рухтың күшін сомдап, жаппай дөңгелек дәулетті қоғам құрудың өніміне жетуге шешуші негіз қалап, тамаша нәтижемен көркем болашақ жаратуға көз салуымыз керек. Тек тарихтың ағымына үйлесіп, өзгеріске белсенділікпен төтеп беріп, өзгеруге ырықтылықпен ұмтылғанда ғана дәуірмен бірге жүруге болады. Бұрынғылар іс атаулы жобалаудан, ойлаудан келеді, құлшыныстан табыс туады, асқақтаушылық, даңғойлық сәтсіздікке ұшыратады деген. Ұлы арман күтумен, сүрен салумен келмейді, қайта күреспен, іскерлікпен келеді. Біз қазір ағыс, анағұрлым асау тартып, анағұрлым қайқанға келген мезгілде тұрмыз. Қадам сайын қиындық кездесетін, қадам сайын қатер жолығатын, алайда ілгері баспасақ кері шегінетін, ілгері баспасақ болмайтын мезгілде тұрмыз. Армансыз адам болмайды дегеннің өзі адамзат өмір тәжірибесі арқылы жинақтаған тұжырымы болса керек. Әрине, армансыз адам дәрменсіз. Арман адамды алға жетелеп, өз мақсатын орындауға бұйдагер болып, өзінің шығар бейігін, сенімін әйгілеп тұрады. Асқа ғарманың болғанда ғана сенімін бекемделіп, алға ілгерлеу, даму, жаңалық жарату еркін шыңдалып, өз мақсатыңды орындаудың заттық және рухани тірегі болып, нық қадаммен алға басуға жетелейді. Арманы асқақ, нәтиже жаратуға құлшынған әр қандай бір дарын иесінің ой елегінен өткізіп пысырған талғарлы талғамы болады. Талғамның өзі мақсатты орындауды, жеңіске қол жеткізудің сара жолы болып табылады. Талғамы дұрыс болмаған адамдардың таланты да, талабы да мұжылғыш болып қалыптаса береді. Сондықтан арманын арқалап, оны іске асыруға құлшынған әр қандай бір азамат, өзінің алдағы талғамын дұрыс қорытындылап, межелеп, талғамы арқылы талантын ұштап, ізгі арманын орындаудың табан тірер тиянақ еткенде ғана талабын шыңдап, талаптың талғар биігіне шығудың сара жолын сала алады. Әр қандай адам өзінің ұлы мұратын іске асыруда берік сенім, ғылыми тұрғыдағы нысана болуы алғы шарт. Тарих қашанда алға басады. Тарих ежелден әрі-сәрі болушыларды, байқай тұрушыларды, бой көздерді, әлсіздерді күтіп тұрған емес. Тарихпен қадамдас, дәуірмен тағдырлас болғандар ғана нұрлы болашаққа қол жеткізе алады. Асқақ арманыңызға жетер қажыр қайратыңыз, яғни дәрменіңіз әрқашан кем болмасын ағайын. Заман дамып, ғылым техника жетістіктері адамдарға көптеген қолайлылық жаратты. Заманауи жабдықтармен жұмыс істеудің өнімділігі бұрынғыға қарағанда көп тездеді. Қызметкерлер өз қызметтерінің талабынан шығу үшін күніне 8 сағат қызмет істеуге тура келеді. Әрине, бұл олардың қоғамның қажетінен шығу үшін атқаруға тиісті борышы саналады. Алайда, қызмет қарбыластығы көңіл күй тепе-теңдігіне әсер етіп, адамдарды рухани жақтан шаршатады. Сондықтан, салауатты өмір салтын ұстану үшін қоғамдық қарым-қатынаста аса маңызды рөл атқарады. Бұл көңілді өмір сүрудің кепілі. Ашық жарқын адам көппен шығысымды болады. Әдетте мұндай адамдардың досы көп болады да, жабырқау, көңілсіздену сынды рухани күйзелісі аз болады. Ашық жарқын болу адал болудың негізі. Адамның ниеті жақсылыққа бейімделген сайын жан сарайы тазарып, күндері көңілді өтеді. Керісінше болғанда, көңіл күй тұрақсызданып, көптеген мазасыздық пайда болады. Сондықтан көңіл күйді ашық күндей ажарлы ұстауға дағдылану керек. Сонда ғана сіздің рухани дүниеңіз әрқандай бір қысымға, қиындыққа төтеп бере алады. Ашық жарқын адал болу қоғамның жарасымдылығын асырып, адамдардың рухани сапасын көтеруде ерекше маңыз алады. Қарым-қатынас қазірде, болашақта да өміріміздің бір бөлігі бола береді. Қарым-қатынас ең қиын тақырып, қарым-қатынас ең бақытты іс. Ойдағыдай қарым-қатынас бізге кең өріс, тың-тыныс сыйлайды. Ал ойлы тыңдарман, денсаулығым ақаусыз, көңіл күйім көтеріңкі, өмірім мән мағыналы болсын десеңіз, ақыш қаламгері Вейл Боунның «Кең болсаң, кем болмайсың» деген тақырыптағы дүние жүзіндегі өтімді кітаптар қатарынан орын алған еңбегіндегі орамды ойларын сіздерге ұсынамыз. Аталған кітапты тәржімалаған Қайша Тәбәрікқызы мен Болат Зарғанбайұлы. Лекцияны жалғастыратын белгілі ағартушы Жаңыл Қасымханқызы. Қанеки, бірлікте тыңдап, көңіл көкжиегін кеңейтейік.
Қарым-қатынас немесе түсінісу тек екеу ара сыртқы қарапайым ықпалдастықты ғана меңземейді. Ол анағұрлым күрделі және терең болады. Түсінісу бізге өзгелерді суреттеудің алғашқы чикі материалын әзірлеп береді. Ал өзгелерде біздің өзіне қаратқан көзқарасымызды сезініп, біздің көзқарасымызға сәйкес аңыз қайтарады. Бұлардың барлығы сананың көмескі жағында лезде орындалып отырады. Біз бастан ақыр осы әрекетті қайталаумен келеміз. Мысалға, ең алдымен өзіңіз төтенше сүйінетін бір адамды ойлаңыз. Ол адамның қандай қасиеті сізді баурайды? Оны көргенде немесе ойлағанда жан дүниеңізде оны қалай суреттейсіз? Кейбір тамаша сөздер, мысалы, адал, қол үшін беруге пейіл, ізгі ниетті, кішіпейіл, үміткер, қалтқысыз, көңілді, мейірімді қатарлылар ойыңызда елес бере ме? Ал келесі қадамда өзіңізді мазасыздандыратын, атын естісеңіз болды, тісіңізді қайрайтын, әйте өзіңіз ұнатпайтын адамды ойлаңыз. Онан соң өзіңізден, осы адамды іштей қалай суреттеймін деп сұраңыз. Адалдықпен жауап беріңіз. Жауабыңыз қандай болса да оны әдейі тексермеңіз, немесе бағаламаңыз. Ойыңыз еркін өрістесін. Осы кезде өзіңізден олардың қай жерін жек көремін? Олар дөрекі ме? Әлде бөгде ниетті ме? Өзімшіл, көгайыл, нарау, мөралсыз, өзінікін жөн санайтын, топас, меңіреу немесе жалқау ма? Деп сұрап көріңіз. Енді төмендегі мәселеге ой жүгіртіңіз. Сіз ең қастерлейтін, ең ұнататын адам, басқа біреудің назарында ең жек көретін адам болса ше. Ал сіздің назарыңыздағы сұмпайының, басқалардың ең қастерлейтін жақсы досы болып шығуы мүмкін бе? Біреуге бал болған, біреуге у болады. Не үшін мұндай жағдай жарыққа шығады? Демек, адамның жаманы жоқ, мәселе идеяда. Жуықта бірнеше күнге жалғасқан көлемді талқы мәжілісіне қатынастым. Мен пікір бергенде бір ханым біресе маған сұрақ қойып, біресе менің лекциям жөнінде көсемсіз сөйлейді. менің жауап беруге 6 минуттық вақтым бар екенін білуі керек қой. Бұлай болғанда дайындаған нәрселерімді толық көрсет алмай қаламын. Оның үстіне әр жолы сөзімді үзіп тастағаннан кейін сөйліп қай жерге келгенімді есіме түсір алмай қиналамын. Келесі бірнеше күнде де әлгі ханым кім пікір білдірсе де осылай істеп басқалардың сөзін қалағанынша бөле берді. Ал сөз сөйлегендердің барлығы менімен ұқсас мазасызданып үнжырғасы түсті. Өзімнің оны әдепсіз, өзімшіл әрі адамның зығырданын қайнатады деп суреттегенімді кенет байқадым. Ал талқы мәжілісі ақырласқаннан кейін әуежайға келіп, әуежайдың дүкенінен ішпек жемек алып, ұшаққа шығудан бұрын кешкі асты бір жайлетпекші болдым. Дәл сол кезде барлық үстелде адам бар болғандықтан дағдарып тұрып қалдым. Бір ханым менің тосылып тұрғанымды байқап, өзінің жанындағы бос орынға отыруға ұсыныс етті. Бастапта оның кім екенін білмедім, алайда ол маған ең жақсы досының қонағы ретінде осы ретке талқы жиналысына қатынасқанын айтты. Ол бір сыпыра уақыт жұмсап, әлгі жақсы досының қаншалық ақ көңіл, ізгі ниетті, мейірбан екендігін суреттеді. Ол маған досының көптеген әсерлі әңгімелерін айтып беріп, досының істеген қызметінің қаншалық қалтқысыз мейірімге толы екендігін суреттеп отыр. Мәссаған, айтсам сенбейсіздер. Кешкі аста бірге болып отырған осы серігімнің айтып отырған ең жақсы досы әлгі ылғи менің сөзімді бөліп жіберетін, мен әдепсіз, өзімшіл адамның зығырданын қайнатады дейтін ханым екен. Досының сөздерін естігеннен кейін менде ол ханым жөнінде өзгеше көзқарас пайда болды. Ойымда оның образын қайта сомдай бастадым. Бірте-бірте оған деген наразылығым бұрынғыдан жеңілдеді. Іс жүзінде, егер сол кезде мен немесе басқа лекция жасаушылар оған өзімнің көңіл күйімді сыбырлап жеткізумен бірге оған келесі сұрақ жауап кезінде сұрақ қоюды немесе баға беруді ескерсем, мәселе баяғыда шешілетін еді ғой. Ұқсамаған адамдарды іштей бейнелейсіз. Осы түйінді түсінсеңіз, көп деген күрделі, белгілі бәсекелік сипатқа ие қарым-қатынастарды ажыратуыңызға септігін тигізеді. Өзіңіз жек көретін мәлім адамды ойлап, өзіңізден осы адамның оны сүйетін немесе одан сүйінетін, тіпті оны қастерлейтін досы не жақын адамдары бар ма деп сұрап көріңіз. Егер адал адам болсаңыз, сөзсіз бар деп жауап бересіз. Онан соң өзіңізден онда бұл адамның шешесі, әкесі, не жұбайы, не әпекесіңлілері, аға-інілері оны қалай суреттейді, яғни оны қалай кейіптейді деп сұраңыз. Ойыңызда осы адамның ең үлкен бір қолдаушысын сомдап, қарсы жақ өзіне қарата сіз жек көретін адамды қалай суреттейтінін жорамалдаңыз. Япырай, бұл шынымен өте қиын. Бұл жағында ой жүгіртуді қаламай, сол адамды образымыздан өшіргіміз келеді. Олар жаман адам, біз жақсы адам. Осылай түрге бөлу көңілімізді көншітеді. Кеймейтін қарым-қатынасқа ие болу үшін сөзсіз өзгелермен қарым-қатынасымыз ең соңында жан дүниемізде қарсы жаққа қалай баға беруімізге байланысты болатындығын түсінуіміз керек. Кеймейтін қарым-қатынасқа ие болу үшін сөзсіз өзгелермен қарым-қатынасымыз ең соңында жан дүниемізде қарсы жаққа қалай баға беруімізге байланысты болатындығын түсінуіміз керек. Алайда сөзсіз қарсы жақты іштей бейнелеуден бастауға жетсіз. Күрделі қарым-қатынастарды ажыратумен бірге өзіңіздің қарым-қатынас объектісіне болған көз қарасыңызға үнемі сын көзбен қарасаңыз болғаны. Шекспир Хамлет атты кітабында дүниеде жаман адам жоқ, мәселе идеяда деп жазыпты. Іс жүзінде басқалардың жақсы жаман болуы өзіңіздің бір жақтылы пікіріңізге байланысты болатындығын ойлап көріңіз. Адамды жақсы не жаман деп кесіп айтуға келмейді. Тек ойымызда оларды жақсы адам немесе жаман адам деп санап аламыз. Сондықтан фиер дегеніміз фиер. Оны жақсы не жаман деп тұжырымдауға болмайтындығын түсініп жеттім. Мені мен оның досы екеуміз танитын фиер ұқсас бір адам. Бірақ біздің көретініміз оның ұқсамаған бейнеленуі ғана, яғни ұқсамаған сипат ғана. Осындай тың көзқараспен Фиердің кеңсесінің есігін қақтым. Ол баспа машинасынан басын көтеріп, маған менсінбей қарап тұрды. Мен алдымен тіл қатып, Фиер, сен мендей кезіңнен бастап радио деген осы кәсіпті істегенсің, солай ма дедім. Әрине, ол тағатсыздана сөйледі. Мен осы кәсіпті істеп жүргенде сен туылмаған болатынсың, бәлем. Ол мені тәжірибесізсің деп келемеждеп тұр. Өзіме іштей осылай дедім. Алайда басқа тұрғыдан ой жүгірсем, әлгі жақсы адам Фиер мұндай дұшпандық сөз айтпайды. Мен жақсы адам Фиермен кездескелі келгенмін. Терең тыныс алдым да, онда алғаш бұл кәсіпті істегенде қандай едің деп сұрадым. Фиер маған күмәндана қарап, пәле іздегелі келген келмегеніме жіпті қалмай тұрды. Фиердің ұсынысын тосып тұрмастан, оның қарсы алдындағы орындыққа барып отырдым да, оған қарап, зорлана күлімсіредім. Бәрекелді, ол да маған қарап, күлімсірегендей болып. Бірте-бірте ол менімен қайта оралмайтын тамаша сәттері, тамаша сәттерді бірге бөлісіп, бұрынғы қызықты істерден бір-екеуін әңгімелеп берді. Бастабында мұздалқаптың ерігеніндей баяу болғанымен көп өтпей көктем самал есті. Әңгіменің тиегі ағытылғаннан кейін ағыл тегіл болып кет. Фиер көп деген қызықты әңгімелерді айтты. Оның айтуынша, ол алғаш қызмет істеген радио станциясында дыбыс алғыш табақшасы да жоқ болып, амалсыз орам-орам дыбыс жазғыш таспа істетіледі екен. Егер жазылған дыбыстың мәлім жеріне өзгеріс енгізбекші болса, таспаны темекінің чоғымен ертіп, разы болмаған жерін алып тастап, таспаны суымай тұрғанда қайта жалғайды екен. Менше бұл да менің темекіні қоя алмауымның себебі ғой. Ол сөйлей отырып, білегін жазды. Оның қолында қашанда қыстырулы темекісі жүретін. Білесің бе, темекі мен радио бір-бірінен айырыла алмайды. 4,5 сағат мен Фиердің кеңсесінде топ-тура 4,5 сағат отырдым. Ол маған көп деген әйгілі диджейлардың жұртқа белгісіз әңгімелерін айтып берді. Олардың барлығы менің бала кезімде табынатын адамдарым ғой. Мен көлгірсіп қызыққан бейне жасамадым. Олай істеудің мүлде қажеті жоқ деді. Сол әңгімелерге шынымен құмартып қалдым. Фиерді көңілденсін де демедім. Қайта ол әңгімелерге шын жүрегімнен үйірі болдым. Фиер мен арамда бір көпір пайда болды. Ол радио. Екеумізде қызу сүйетін кәсіп. Кешкі сағат 10-ға аз қалғанда ғана сағатқа қарау есімізге түсіпті. Соншалық ұзақ уақыт әңгімелесіп біз. Екінші күні тағы қызмет бар, барып дайындық көруіміз қажетте. Әңгіме барысында қызметтесіммен болған қарым-қатынасымды жақсартумен бірге жүрегімдегі табынатын адамның образына дақ түсірмей сақтап қалдым. Осыдан бастап барлығы өзгеріп сала берді. Әр жолы Фиер маған ұсыныс бергенде менің қабілетімнен күмәнданбайтындығын байқадым. Кейде оның емеурінінен тәлімсігендік байқалғанымен дұрыс түсінетін болдым. Оған іштей тілеулестік білдіретінмін. Өйткені оның өткен күндердің елесінен шыға алмай жүргендігін білетінмін. Нәтижеде ендігәрі өзімді ақтауымның, өз қабілетімді дәлелдеуімнің қажеті жоқтығын байқадым. Керісінше оның пікірі мен көзқарасын сұрайтын болдым. Ең маңыздысы құлақ түріп тыңдауды үйрендім. Оған деген көзқарасымды өзгерттім. Нәтижесі айтпаса да түсінікті. Біздің қарым-қатынасымыз жақсы болып кетті. Басқаларды өзгерткіңіз келе ме? Бұл қолыңыздан келеді. Мәселенің шешуші түйіні басқаларды өзгерте алу алмауда емес, қайта белсенді түрде түсінуді қалау қаламауымызда. Ақаусыз көңілді қарым-қатынас түрлі тәсілдер арқылы басқаларды меңгеру емес. Мұндай қулық пен айла тәсіл арқылы қолға келген нәрсенің ғұмыры келте болады. Кеймейтін қарым-қатынас орнатпақшы болсаңыз, бұл істі қалай істеуді үйренуге емес, қайта қандай адам болуды үйренуге байланысты болады. Басқаларды өзгертпекші болсаңыз, алдымен оған болған көзқарасыңызды өзгертуіңіз керек. Барлық өзгеріс осылай басталады. Барлық өзгеріс өзіңізден басталады. Бұл кітаптағы кейбір көзқарастарды бұрын талай рет естігендіктен мұндай әдіс тым күлкілі, нағыз аңқаулық деп қарауыңыз мүмкін. Сонымен бірге бастан ақыр құлағыңыздың түбінен бір дауыс «Не үшін өзгеруің керек?» деп тұрғандай болады. Ол дауыс сізге мәселе сенде емес, басқаларда деп сыбырлайды. Бұл жағдай мен танитын бір ханымның бойынан толық бейнеленді. Ол кезінде маған электронды жолдама жолдап, күйеуімен арада кейбір мәселелер бар екендігін айтқан еді. Мен оған хат қайтарып, өзіңді өзгертіп, ерлі-зайыптылық қатынастарыңды жақсарт деген кеңес бердім. Ол ашуланып, не үшін мен өзгереді екенмін, онда күйеуімші. Ол ойына келгенін істей береме, ол өзгірсе не үшін болмайды деген жауап қайтарды. Бұл ханым көп жағдайда өз әрекетінің күйеуінің образын қайта бейнелеуден келетіндігін түсінбей, бейне Фиердің досының назарымен менің назарымда мүлде басқаша болғаны сияқты болды. Бұл не үшін? Өйткені ұқсамаған адамдар ұқсас бір адамға қарата алуан түрлі көзқараста болады. Әрі мұндай көзқарасқа негізделіп, сәйкесті аңыз қайтарып, осы адамға қандай позициямен мәміле жасауды белгілейді. Ал қарсы жақта бұндай позицияны сезініп, сәйкесті аңыз қайтарады. Барлық қарым-қатынасыңыздың ішінде бір ортақтық бар ма? Басқалармен болған әр жолғы қатынаста бастан ақыр өзгермейтін не нәрсе? Жауабы біреу, ол өзіңіз. Өзіңіз әр түрлі қарым-қатынастағы ең негізгі факторсыз. Өзіңізді қарым-қатынастан бөліп алып тастаса, онда бұнда ешқандай қарым-қатынас өмір сүрмейді. Егер басқаларға болған көзқарасыңызды өзгерту арқылы екеуара қарым-қатынасты өзгерте алсаңыз, онда қарым-қатынастың негізгі қозғаушы күшінде де өзгеріс болады. Өмір бойы күтіп, кейіп, басқалар жақсы көңілімді түсінбеді, қарым-қатынасты жақсартамын деп арам тер болдым деп, ең соңында құралақан қалуыңызға да өзгелерге деген араздықтан арылу сынды өзгерісті сынап көруіңізге де болады. Бірте-бірте барыс келістеріңіз барған сайын көңілді бола түскенін байқап, тіпті де көп сейін зердеңізді сарып етіп, екеуара қарым-қатынасыңызда жаңа бейне жарыққа шығаруға құлшынатын боласыз. Қысқасы, басқаларға болған позицияңыз айланып, басқалардың сізге болған позициясын белгілейді. Аптор мынадай бір әңгімен айтады. Жуықта Тексас штатына барып, Остин қаласындағы бір қонақ үйде тұрдым. Бұл қонақ үй бұрын жатқан қонақ үйлермен ұқсамайды екен. Әр күні екі есіктен өтіп барып, бөлмеме кіремін. Бірінші есік қонақ үйдің үлкен залында. Осы есіктен кіріп, түзу жүргенде бір тар демалыс бөлмесіне кіресіз. Осы жерде тағы екі есік бар. Бірі менің бөлмемдікі, бірі іргелес бөлменікі. Әр күні бірнеше рет кіріп шығамын. Оның үстіне әр жолы есікті итеремін де кете беремін. Қолмен тартып жаппаймын. Есікте серіппе бар болғандықтан өздігінен жабылып қалады. Бір күні түстен кейін сағат 6-да қонағасыға жүрерде есікті бекітпей серіппе салып кете бардым. Лифттің есігіне таяп қалғанымда арт жағымнан бір әйелдің «Сен мен көрген ең өзімшіл адам екенсің» деп айғайлағанын естідім. Артыма бұрылып оның маған айғайлап тұрғанын байқадым. Ол тағы да «Сен күні бойы ана екі есікті қасақана тарсылдатып жабасың, адамды жындандырайын дедің, кешке дейін тарсылдатасың да тұрасың, басқалардың жағдайын ойлап қоймайтын не деген әдепсізсің» деп байбалам салды. Ілечала ол тағы бір талай кекеп мұқайтын сөз айтты да, есіктің тұтқасынан ұстап, маған есікті қалай дұрыс ашып жабуды көрсетті. Ол асықпай көрсете тұрып, көрдің бе, бұл өте оңай, ашу, жабу, ашу, жабу, ашу, жабу, деді. Міңгірлеп ғапу сұраған болдым. Оның ашудан жерді бір теуіп бөлмесіне кіріп кеткеніне қайран қалдым. Лифттің тетігін басып, осы ханыммен арадағы қарым-қатынасқа ой жүгірте бастадым. Бірнеше минуттың алдында мүлде бейтаныс едік. Арамызда ешқандай қатынас жоқ болатын. Бірақ оның көңіліне әлдеқашан кірбеңдік орнапты. Ол жөнінен мен әдепсіз, өзімшіл жексұрынмын. Оның жаңағы ашуланған бейнесінен баяғыдақ мені жек көргендігі көрініп тұр. Ол іштей менің қандай адам екендігіме кесім жасап болған. Соңында мені көргенде ашуына еріп берді. Лифтте өзімнің де оның образын қайта бейнелей бастағанымды аңғардым. 6-шы қабаттан 18-шы қабатқа көтерілгенге дейінгі аралықта ашулы, қатал, қытымыр деген бірталай сөздермен оны бейнеледім. Кеште қайтып барғанда оның талабы бойынша ойын қоюға асықтым. Баяғы сол ашып жабу емес пе, бәлем. Ол мені ылғы есікті қатты серпеді деді ғой. Жарайды, оған қатты серпудің не екенін көрсетіп қояйын. Менің қанғысымым мен ашуым лифтпен бірге өрлей берді. Ғимараттың ең үстіңгі қабатына жетіп, лифттен шыққанда тоқтай қалдым. Өзімнің мұндай кейісті қарым-қатынастан сақтана алмайтынымды аңғардым. Жан дүниемде осы әйелге терең араздық орнады. Сонымен бірге оған көкесін көрсетіп қоймақшы болдым. Шынын айтсам, мынадай ойға бекідім. Есікті әдейі серіппе жауып, оны ашуландырғым келді. Соңында өзімнің тіпті де ыңғайсыз күйде қаларымды білсем де, осылай болғанда ғана әділетті болады. Ол не үшін мені жазықсыз жазғырады деп ойладым. Ол осылай ойлаған екен, мен де шынымен солай істейін. Алайда бұлай істесем көңілім жай таба ма? Арамыздағы қарым-қатынас жақсарып кете ме? Әрине жақсармайды. Бұл мен күткен нәтиже емес. Ол маған қандай мәміле жасаса да, басқалай тәсілмен мәселені шешіме дуым керек. Екеуара қатынасты бар күшімді салып жақсартамын. Ең алдымен оған деген көз қарасымды өзгертіп, оған қатысты ұнамды істерді іздестіріп, оны ұнату үшін сылтау табуым керек. Сөйтіп оның мынадай әрекетінің себептерін іздестіре бастадым. Егер ол бір күн бұрын шипаханада түнімен ауыр науқастанған біреуді қараған болса қандай болмақ? Оның рухани басымдылығы соншалық зор болады ғой. Жақсы демала алмағандықтан есікті жапқан дыбысты естігенде әрине төбе шаштық тұрады. Немесе егер ол күйеуінің опасыздық жасағанын жаңа ғана байқаса қандай болмақ? Ол бар болғаны ашуын меннен алмақшы болды. Әйел көршім менімен барыс келіс жасағандағы тәжірибесіне негізделіп, маған қатысты бір хикаяны ойлап шығарып, мен туралы бөтен көз қараста болды. Бірақ менің сөзсіз өз істегенін өзіне істеуімнің қажеті жоқ қой. Өзгелерге болған көз қарасыңызды өзгертпекші болсаңыз, ең алдымен өзіңізге өзіңіз осы адам туралы ұқсамаған жағдайды әңгімелеуіңіз керек. Жорамал дегеніміз қарым-қатынасты білдіретін құбыжық деген екен Генри Ван Кел. Екінші күні лекция жасап бір сыпыра адамға кеймейтін тұрмыстың маңыздылығын айтпақшы едім. Бұл шынында күлкілі болды. Әлгі ханым мендей бір кеймейтін адамға осыншалық кейіді ғой. Ойлаған сайын күлкім келіп, шыдамай мырс етіп күліп жібердім де. Қазір бұл ханым дұшпаннан менің одақтасыма өзгерді. Өйткені ол менің лексияма өте жақсы мысалмен материал әзірлеп берді. Ендігәрі менікі дұрыс, оныңы қате дегенді дәріптемеймін. Одан қалай өш алуды да ойластырмаймын. Қайта өзімді оны түсінуге иландырып, оған деген көз қарасымды өзгертемін. Сондықтан кешке қайтқанда екесікті де ақырын жаптым. Екінші күні таңертең сыртта кофе ішіп отыр едім, әлгі ханымның күйеуі келді. Ол өзін таныстырып, маған деген алғысын білдірді. Ол менің кешегеште есікті ақырын жапқандығым үшін ғана емес, оның әйелімен керкілдеспегенім үшін де еді. Жақыннан бері ол үлкен қысымға түп келіп жүр, деді ол. Ол бұрын бұндай емес болатын. Расында қатты ұят бол. Бастапта табиғи түрде осы ханымды зақор, адамды мезі қылатын, жытар, чайпау әйел деп ойлаған едім. Алайда факт менің оған құрастырған хикаям мен шынында басқаша болып шықты. Міне, бұл барлығымыздың көксегеніміз емес пе? Дұрыс бағытта бағалау жүргізіп, көңілді қарым-қатынас орнатыңыз. Өзгелермен болған қарым-қатынасыңыздың барлығы өзгелерге болған суреттеуіңізбен, яғни кейіптеуіңізбен қайта бейнелеуіңізден келеді.
Қадірменді радио тыңдаушылар, Орталық халық радио станциясы Ұлағат бағдарламасының кезекті берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындаған редактор Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Серік Рахымұлы, бақылаушы Ершат Сейткамалұлы. Ертеңгі берілімде жүздескенше сау сәлемет болыңыздар.
Бейжиң уақыты сағат 20.
Жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
Әсем әуен, күмбірлі күй, Салихалы сыр, Орталық халық радио станциясының жас дәурен бағдарламасында.
Әуе толқынында жас дәурен. Just story.
You know. Listen now.